Бишкекте кечки саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Бүгүнкү программабыздын биринчи жарым саатында шаардык кеңештерге шайлоо алдында добуштарды сатып алууга каршы мыйзам талаптарын катуулатуу аракети көрүлүүдө. Добуш сатып алуу бул ирет кандай абалда?
Партиялардагы именно шайлоо унаасына келип, бир жерге шагыл тоюп аткан, бир жерге жардам берип аткан, боеп коюп аткан, лампочка коюп берип аткан. Бирок эч ким буга чара көрүнө, ачыгынан төгүп атпайбы мына.
Орусияда экономика министри пара алып жатып кармалды.
В настоящее время министр задержан. В отношении него проводятся необходимые оперативные
следствия. Учурда министр кармалды, ага байланыштуу тиешелүү ыкчам тергөө жүрүп жатат. Жакын арада Алексей Улюкаевке айып тагылып, баш коргоо чарасы каралат.
Ушул жана башка макала маалымат радио баяндарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаевдин кармалышы боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Медведев бул маселени президент Владимир Путин менен талкуулады. Улюкаев мамлекеттик Роснефть мунай компаниясынын Башнефть ишканасына ээлик кылуусуна шарт түзүү үчүн $2 миллион пара алып жатканда кармалганын шейшембиде иликтөө комитети кабарлады. Ага расмий түрдө пара каршылык беренелер боюнча айып коюлду. Бул орус өкмөтүнүн жогорку өкүлү камакка алынган 1991 жылдан берки алгачкы учур болуп калды. Тагылган айыптарга ылайык 60 жаштагы Улюкаев 15 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Өткөн айда Роснефть компаниясы регионалдык Башнефть ишканасын $5 миллиард сатып алуу келишимине жетишкени кабарланган. Парламент комитети өкмөткө чет элдиктердин каттоосун узартуу тапшырмасын берди. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанда каттоосуз жүрүү мөөнөтүн узартуу талабын билдирип, өкмөткө бир жума убакыт берди. Комитеттин төрөгө орун басары Абдувахаф Нурбаев Кыргызстандагы башка өлкөлөрдүн элчилигинен парламентке көптөгөн кайрылуулар келип жатканын жүйө келтирди.
Анткени толтура келген адамдар ыңгайсыз болуп туристтерге азыр силерди өчүртүүгө турабы, кезекте турасыз регистрация үчүн. Мына кечээ эле бизге элчиликтен кайрылыштырышу маселе боюнчачы. Ошон үчүн эмдиги экинчи күнгө чейин комитеттин отурумуна чейин элге жарыя кылыңыздар.
Деди депутат Нурбаев. Кыргызстанда тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр кирип, ага ылайык 4 ноябрдан баштап өлкөдөгү чет элдик жарандар 5 күндүн ичинде каттоо которуусу милдеттендирилген. Бул өз кезегинде чет өлкөлүктөргө ыңгайсыздык жаратып, нааразылыктарга алып келди. Учурда өкмөт бул мөөнөттү 30 күнгө чейин узартуунун үстүндө иштеп жатат. Немис полициясы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун тарапкерлерин издөө үчүн 10 аймактагы мечиттерде, кеңселерде жана үйлөрдө рейд жүргүздү. Тартип коргоо органдары шейшембинин таңында Чыныгы Дин аттуу топтун тарапкерлерине таандык 200 үй менен кеңселерди тинтүүгө алды. Маалыматка ылайык, рейд Германиянын батыш аймактарында жана Берлинде жүргүзүлдү. Ички иштер министриги билдиргендей, Чыныгы Дин тобуна Германияда тыюу салынды.
Мындай тыюу менен биз эскертүү берип жатабыз. Зомбулукту алга сүргөн радикалдуу экстремисттерге биздин коомдо орун жок. Германиядагы байыстуу исламды коргоо үчүн чекти белгилеп жатабыз.
Деди Германиянын ички иштер министри Томас де Мезьер. Бул топко конституцияны бузуу жана кастыкты козутуу деген айыптар тагылууда. Расмийлер Сирияга согушка кеткендердин көбүнүн бул топ менен байланышы болгонун айтышууда. Бирок аталган топ чабуулдарга даярданганы же даярданбаганы азырынча белгисиз. Шектелгендер немис бийлигинин айыптарына жооп бериши керек. Кыргызстандын коопсуздук комитети президент Атамбаевди коркуткан адамды издөөдө. Социалдык түйүн аркылуу президент Алмазбек Атамбаевди коркуткан колдонуучуну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет издеп жатканын комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Бул маалымат боюнча биздин кабарыбыз бар. Учурда ошол ким жазгандыгы боюнча териштирүү таптоо иштери жүрүп жатат.
Буга чейин Twitter социалдык түйүнүндө өзүн муслим деп жазган колдонуучу аз күндө Кыргызстанга келип президентке кол саларын жазган. Колдонуучунун жүргөн жери Сирия деп жазылган. Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт жүргүзгөн 3 топко, ошондой эле баш мыйзамды өзгөртүүгө үндөгөн 1 топко үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берди. 15 ноябрь күнү кечиресиздер, конституцияны өзгөртүүгө макулдугун берүүгө үндөчү дагы 5 топтун арызы караларын БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев Азатка билдирди. Референдумду өткөрүү боюнча баардык каалоочулар үгүт жүргүзүүгө укуктуу. Үгүт топторуна мамлекеттик кызматтарда, диний жана эл аралык уюмдарда иштеген жарандар мүчө боло алышпайт. Баш мыйзамды өзгөртүүнү жактагандар менен каршылардын үгүтү ошентип башталып отурат. кетсек, референдум 1 декабрда өтмөкчү. АКШ-да миңдеген окуучулар президенттик шайлоону жеңип чыккан Дональд Трампка каршы демонстрацияга чыгышты. Лос-Анжелестин расмилери аймактагы акцияга 4000 студент катышканын билдирди. Демонстранттар Трамптын документи жок мигранттарды депортациялоо жана АКШ менен Мексиканын ортосунда дуал куруу сыяктуу билдирүүлөрүн сынга алышып, менин президентим эмес деп кыйкырып жатышты. Сиэтлдеги демонстрацияга аймактагы мектеп окуучуларынын 10% же 5000 адам катышканы кабарланды. Трамп CBS каналына курган маегинде мындай демонстрациялар аны капа кылганын айтып, аларды токтотууга чакырган. Эскерте кетсек, 8 ноябрдагы президенттик шайлоодо республикачылардын талапкери Дональд Трамп демократ Хиллари Клинтонду утуп чыккан эле. Ал тапта Казакстандын улуттук банкы президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы сувенирдик банкнот чыгарды. 10000 теңгелик бул банкнот Казакстандын төөлсүздүгүнүн 25 жылдыгына арналды. Улуттук банктын төрагасы Данияр Акишев көз карандысыз Казакстандын тарыхы түздөн түз мамлекет башчысына байланыштуу деп айтып, юбилейлик банкнот президенттин салымын күөлөрүн ырастады. Мындан 23 жыл мурда Казакстан улуттук валютасы теңгени дал ушул күнү жүгүртүүгө чыгарган экен. Айдамбек,
рахмат. Жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыз. Он алтынчы, 17 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгили менен жаан жаап, аягы карга айланат. Чүй, Талас, Жалабад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда катуу жаан чачын күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Автожолдор тайгак, тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү пайда болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана кышкы жайыттарда малды кармоону кыйындатары айтылат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2-3, күндүз 2-7 чейин жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -3-2, күндүз 1-6. Ош, Жалабад жана Баткен облустарында түнкүсүн 0+5, күндүз 8-13 градуска чейин жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-3, күндүз 5-10. Нарын облусунда түнкүсүн -3-8 чейин суук болот, күндүз 4-9 градуска жылуу болот. 16 ноябрда Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, бирок эртең менен күндүз жаан жаап, аягы карга айланышы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 0-2, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө жана ошол эле учурда ага каршы үгүт жүргүзүүгө уруксат берип бир нече уюмду каттады. Ага ылайык аталган үгүт топтору бүгүнтөн тартып үгүт иштерин жүргүзүүгө укук алды. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча коомчулукка кенен маалымат берилбегенин белгилеген жарандык активисттер үгүт учурунда жарандарды баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы добуш берүүгө үгүттөй алабыз деген ишеничте. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт жүргүзүүгө уруксат берилген топтор жарандык коом өкүлдөрүнө, оппозициячыл саясатчыларга жана өздөрүн мекенчилик күчтөрдүн өкүлдөрү деп тааныштырган активисттерге тиешелүү. Бул ар бир топ БШКдан өзүнчө каттоодон өтүп, өз багыттарына жараша конституцияны өзгөртүүгө каршы үгүт жүргүзүшөт. Бул тууралуу жарандык коом өкүлдөрүнөн түзүлгөн топтун ыйгарым укуктуу өкүлү Рита Карасартова Азаттыкка билдирди.
Ар бир топтун биз эмне үчүн буга каршыбыз деген өзүнүн сөзү бар да. Мекенчил топтор алар айтып атат, биз кыргыздын урп адатына, салтына жараша бир конституцияны көргүбүз келет, эмне үчүн кеңири катмарлык менен талкуулабай кетип атышат, ошол баалуулуктар жок деп. Саясаттагылар алар көбүнчөсү ушу бийлик бутактагылардын дагы тең салмактуулук маселеси кыйрап атат, бул туура эмес, бул өнүгүүгө туура эмес болот деп алардын сөздөрү бар. Биз жарандык активисттер адам укуктарын чектелгендерин көрүп атабыз, адам укуктары боюнча комитетке кайрылган мүмкүнчүлүктөрдү чектеп атышат. Дагы көп ушундай бир коркунучтуу нерселер бар да. Ошон үчүн ар бир топ өзүнчө каттоодон өтүп, эфирдик времени алып, өзүнүн кызыкчылыктарын айтып, элге жеткизет.
Кыргызстандагы оппозициялык саясатчылар жана жарандык коом баштан эле баш мыйзамдын өзгөртүлүүсүнө каршылыгын билдирип келишет. Алардын дагы бир тууматы баш мыйзамды өзгөртүүдөн кандай өзгөрүүлөр болору тууралуу коомчулукка кенен маалымат берилбегенинде. Ал эми шайлоо жана референдум мыйзамдарына ылайык үгүт иштерин жүргүзүү үчүн катталган топторго мамлекетке таандык телеканалдардан прайм тайм мезгилинде дебат түрүндөгү беттешүүлөр үчүн аксыз убакыт бөлүнүп берилет. Жарандык активисттер мына ушул теле убакыт аркылуу Кыргызстандын элине баш мыйзам өзгөрсө кандай тагдыр күтүп турганы тууралуу кеңири маалымат бере алабыз деген үмүттө.
Колубуздан келип калса, балким атайын ушундай болгон бюллетендерди даярдап, элдерге кыска нуска эмнеси менен туура эмес деп биз каршылыгыбызды жазып такатышыбыз керек да. Анткени маалымат аз, биз региондорго барсак, көбүнчөсү мамлекетке тиешелүү массалык маалымат каражаттар бийликтен да сөзүн кеңири таркатып атканын биз көрүп атабыз. Ошон үчүн ишенич бар жана бизге эфир бергенде элдер эки тараптуу пикирди угарыначы.
Ал эми баш мыйзамга өзгөртүү киргизилүүсү зарыл деп үгүт жүргүзүүчү бир топтун арызы БШК тарабынан канааттандырылып каттоого алынды. Дагы беш топтун арызы каралуунун үстүндө. Алардын өкүлү Ишен Айтмамбетовдун азаттыкка билдиргени боюнча, бул топтор өз ара конституцияны өзгөртүүнү макул көргөн жарандардын башын бириктирип, алардын атынан үгүт жүргүзүшөт.
Колдойбуз дегендер илим, маданият, колдойбуз деген ишкерлерди, колдойбуз деген жумушу жок жүргөндөрдү, колдойбуз деген дыйкандарды, ошолорду өздөрүнүн аргументтери менен, өздөрүнүн далилдери менен далилдеп, өздөрүнүн оюн айтканга да эркин площадка берели деп атабыз.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык референдумду өткөрүү боюнча бардык каалоочулар үгүт жүргүзүүгө укуктуу. Үгүт топторуна мамлекеттик кызматтарда, диний жана эл аралык уюмдарда иштеген жарандар мүчө боло алышпайт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усманалиев азаттыкка билдирди.
Негизи талаптар мындай жөнөкөй эле да, биздин жарандарыбыз топту уюштурса укуктары бар. Алар атайын бир отурум өткөрүп, анан ошол чогулуштун протоколун жана катышкан тизмесин бизге жөнөтүшөт. Биз аларды текшеребиз, анткени алардын арасында мамлекеттик органдарда иштегендер, диний ар кандай эл аралык уюмдарда иштегендер тыюу салынат да катышканга.
Шайлоо мыйзамдары боюнча конституцияны өзгөртүүгө макул жана каршы үгүт жүргүзүүчү топтор мамлекеттик телеканалдардан убакыт алуу үчүн 17 ноябрь күнү чүчү кулак кармашат. Анын негизинде телетаймашка чыгуучу топторго убакыт берүү талабын борбордук шайлоо комиссиясы коомдук биринчи телеканалга жолдойт. Баш мыйзамды өзгөртүүгө макул жана каршы үгүт жүргүзүүчү топтор ишмердүүлүк кылуусуна берилген уруксатты күбөлөндүргөн күбөлүк алган соң үгүт иштерин шайлоо мыйзамдарынын чегинде жүргүзө баштайт. Референдумга чыгарылган маселе боюнча үгүт иштери жалпы элдик добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу 11 декабрда болот. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бул арада добуш сатууга катышкандарга жазаны күчөтүү каралууда. Жогорку кеңеш бул багыттагы мыйзам долбоорлорун жакында үчүнчү окууда карайт. Мыйзамды сунуштаган депутаттык топ жергиликтүү кеңештерге шайлоо башталганга чейин мыйзам кабыл алынып ишке кирет деген ишенимин билдирүүдө. Теманы кабарчубуз Руслан Калматов улантат.
Добушуңду сатсаң өлкөнү сатасың. Добуш сатып алуу бул кылмыш. Мындай жазуулар бар баракчалар жашоочуларга таратыла баштады. Анда укук коргоо органдарынын ишеним телефондору бирге жазылган. Бул багытта киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу жарандык коомдук колдоо борборунун директору Чынара Жакупова мындай дейт.
Далилденген болсо, эгер ошол сатып алуу боюнча бирөө кайрылган болсо, анда акчалай штрафынын көлөмү 300 000 сомго чейин каралып атат дагы, ал эми эркинен ажыратуу 5 жылга чейин сунушталып атат да. Тарапкерлерге көбүрөөк басым жасалып аткан болсо, башкача айтканда баягы пара берген же болбосо сатып алган тарап эле эмес, ошону алган тарап же болбосо ошого аралашып ошол процесстин ичине кирген тараптарга да кандайдыр бир деңгээлде чара колдонулар, жаза катары чара колдонулар болушу мүмкүн.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоо жөнүндө кодексине, кылмыш жаза жана административдик кодекстерге өзгөртүү киргизүү тууралуу бул мыйзам долбоор жогорку кеңештин депутаттары тарабынан экинчи окууда кабыл алынып, демилгечилер алдыдагы шайлоодо бул мыйзамды колдонуу аракеттерин көрүшүүдө. Укук коргоочу Абдыназар Маматисламов бул мыйзам долбоору шайлоодогу добуш сатып алууларга чектөө койбойт деген пикирде. Анын ордуна сатып алууга каршы катуу чараларды иштеп чыгууну сунуштайт.
Партиялардан именно шайлоо унаасына келип, бир жерге шагылтоп аткан, бир жерге жардам берип аткан, боеп коюп аткан, лампочка коюп берип аткан. Бирок эч ким буга чара көрүнө. Ачыгынан төгүп атпайбы мында. Ошондон улам элдер сразу эмне кылып берет экен? Биз көчөгө газ түшүрбөсүн. Биз колдойбуз ошону. Ким бизге мындай кылып берсе, суу түшүрбөсө ошону колдойбуз. Ошондой болуп калды да. Программасын бирөө айткан жок, ойлогон жок азырчы негизинен. Мыйзамды өзгөргөндөн бир нерсе өзгөрбөйт. Азыр жок чара көрүнүш керек. Просто тизмеден алып салыш керек алардычы. Ошондо гана башкаларга да сабак болот. Элдер да уже акча күтпөйт алардан, башка күтпөйт.
Алдыдагы күндөрү жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоодогу добуш сатып алуулар багытында саясий партиялардын, жергиликтүү бийликтин жана шайлоочулардын катышуусунда талкуу уюштурганы турат. Жалал-Абадта 3 облыстык жана 2 райондук маанидеги шаарларда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өтөт. Ага карата 15 саясий партия атсалышып үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Шайлоону уюштуруу боюнча облыстык штабтын жетекчи орун басары Нургазы Анаркулов бардык саясий партияларга бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат дейт.
Бардыгына бирдей мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилет. Эч кандай мыйзам бузуу болбойт. Бул багытта укук органдарына дагы тиешелүү тапшырмалар берилген. Мыйзамсыз иштер болгон болсо, укук органдарына кайрылса, борбор шайлоо комиссиясынын жер жерлердеги өкүлдөрүнө кайрылса, тиешелүү жыйынтыктар чыгарылат.
Өткөн жылдагы шайлоо өнөктүгүндө жашоочуларга азык түлүк тараткан саясий партиянын мүчөсү укук коргоо органдары тарабынан карамалганы менен шайлоодон кийин ал аныкталбаган деген негизде жабылып калган. Ал эми добуш сатып алуу фактылары катталганы менен аларга карата жаза чаралары колдонулган эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактык шайлоо комиссиясындагы өкүлү Дамир Жүндүбаев кабыл алынып жаткан мыйзам долбоору добуш сатып алууга чекит коет деген оюн айтат.
Шайлоо комиссияларында мыйзам бузулбаганы менен сыртында мыйзам бузулгандар болду да, мына быйылкы жылы ушул нерсени эске алып жоопкерчиликти күчөтүп атат. Айтсак болот, бул жана акчаны көз көрүндө таркатып адамдар шайлоочуларды сатып алуу канча бир деңгээлдерге азаят деген мындай үмүт бар.
11 декабрь күнү Жалал Абад облусунда 60 жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Мындан сырткары 422 шайлоо участкасында референдум уюштурулат. Жергиликтүү тургундардан алдыдагы шайлоого барасызбы, добуш берүү сатып алуусуз таза өтөрүнө ишенесизби деген суроо узатып кайрылдык.
Ишенсем болот, ишенбесем болот.
Ишенем. Азыркы мезгилде бачок жетиштүү, анан технология дагы жетиштүү. Ким элет дейсиң?
Бир убакыт эле тыйып кылуу кыйын да.
Былтыркы парламенттик жана андан кийинки жергиликтүү кеңештерге шайлоолордо көз карандысыз байкоочулар добуш сатып алуу өңдөө ыплас ыкмалар кеңири колдонулганын айтып чыгышкан болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Орусияда экономикалык өнүктүрүү министри пара менен кармалды. Жогорку кеңештин комитети өкмөткө чет элдиктерди каттоосун узартууга тапшырма берди. Германия полициясы ислам мамлекети экстремисттик тобунун тарапкерлерин издөө үчүн ондой аймактагы мешиттерде, кеңселерде жана үйлөрдө рейд жүргүздү. Коопсуздук комитети президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине коркутуу жолдогон адамды издөөгө ала баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт жүргүзүүгө 3 топко, ошондой эле аны колдоого үндөгөн 1 топко үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берди. АКШда миңдеген окуучулар президенттик шайлоону жеңип чыккан Дональд Трампка каршы демонстрацияга чыкты. Казакстандын улуттук банкы президенти Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы сувенирдик банкнот чыгарды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык темаларга токтолобуз. Орусиянын экономика министри Алексей Улюкаев кармалды. Ал мамлекеттик Роснефть компаниясынан 2 миллион доллар пара алып жатканда колго түшүрүлгөн. Учурда кылмыш иши козголду. Федералдык коопсуздук кызматы Улюкаевди 1 жылдан бери аңдып жүргөнү, андан президент Владимир Путин да кабардар экени айтылды. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаев 15 ноябрга ооган түнү мамлекеттик Роснефть компаниясынан 2 миллион доллар алып жатканда ФСБ тарабынан кармалганы айтылат. Министр Роснефттин дагы бир мамлекеттик Башнефть компаниясынын 50% акциясын сатып алышына оң баа берүү үчүн акча сураган делет. Учурда өзгөчө ири өлчөмдө пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Орусия тергөө комитетинин расмий өкүлү Светлана Петренко.
В настоящее время министр задержан. В отношении него проводятся необходимые оперативные.
Учурда министр кармалды, ага байланыштуу тиешелүү ыкчам тергөө жүрүп жатат. Жакын арада Алексей Улюкаевке айып тагылып баш коргоо чарасы каралат
деп комментарийледи. Федералдык коопсуздук кызматы 1 жылдан бери Улюкаевдин изине түшкөн. Ал эми жайдан тарта министрдин телефон сүйлөшүүлөрү тыңшалып, катталышуулары текшерилип турган. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков кармоо операциясынан Путин да кабардар болгонун билдирди. Ага ыкчам иликтөө иши башталгандан тарта эле кабар берилип, бардык маалыматтарды алып турган. Албетте, бул айыптоолордун жөндүүлүгү боюнча чечимди сот гана чыгарат, деди Песков. 15 ноябрда премьер-министр Дмитрий Медведев министрдин кармалышын президент Владимир Путин менен талкуулап, тыкыр иликтөө жүргүзүү керектигин айтты. Мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин да стандарттуу жооп менен гана чектелди.
Серьезное очень обвинение предъявлено в адрес министра.
Бул Орусия Федерациясынын өкмөтүнүн министрине тагылган өтө олуттуу айып. Албетте, маселеге сот гана чекит кое алат. Биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Мыйзам алдында баары бирде. Бирок күнөөлүү же күнөөсүз деп айтуудан мурда соттун чечимин күтүш керек.
Виновен или не виновен, необходимо дождаться решения суда.
Ал эми Роснефтиге кандайдыр күнөө коюлган жок. Тергөө комитети компания Башнефтинин акцияларын 330 миллиард рубльге мыйзамдуу сатып алганын билдирүүдө. Ошентсе да жогорку даражалуу аткаминердин кармалышын саясатка байланыштыргандар да жок эмес. Роснефтинин башчысы Игорь Сечин президентке жакын адам катары саналат. Айрым талдоочулар Уликаев баары бир өзүнөн жогорку жетекчиликтин көрсөтмөсүн аткарып, Роснефтинин кадамдарына оң баа бермектегин айтышып, ал үчүн пара талап кылганына таң калышууда. Ошол эле учурда министр либералдык көз караш үчүн жабыркады дегендер да бар. МГИМО'нун профессору, саясатталдоочу Валерий Соловей Уликаевдин ишин акыркы айлардагы Орусиядагы экономика жана саясий элиталар ичиндеги кармаш деп сыпаттады. Соловей учурдагы Орусиядагы экономикалык кыйынчылыкты эске алуу менен аны өргө сүйрөө үчүн либералдык өнүгүү моделине уда башка да күч түзүмдөгүлөр менен мунайчылар тарабынан программа сунушталып жатканын, мына ошолор либералдык кайра курууну жактагандарды коркутуу үчүн ушундай жолго барышы мүмкүндүгүн белгилейт. 60 жаштагы Уликаевдин мамлекеттик кызматкер катары эмгек жолу 1991 жылы башталган. 2000 жылдан баштап каржы министринин, Борбордук банк төрагасынын орун басары кызматтарында 2013 жылдан тарта азыркы ордунда иштей баштаган. Уликаев кедей эмес. Маселен, өткөн жылкы декларациясында ал бир жылда 60 миллион рубль, жубайы 15 миллион рубль иштеп тапканы жазылган. Ага бир нече автоунаа, жер тилкелери, батирлери жана дачалар таандык экени көрсөтүлгөн. Орусия кылмыш кодексине ылайык Уликаевке тагылган айып боюнча 15 жылга чейин эркинен ажыратуу же алган парадан 70 эсе көп мамлекетке акча төлөө жазасы чектелген. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Оштогу айыл чарба техникуму күн сайын 5-6 студентти сабак учурунда дарбазаны корутуп иштетет. Окуу жай жетекчилиги студенттерди сабак учурунда кароол катары иштетүүнү мыйзамдуу деп эсептейт. Бул арада окуу жайдын студенттерин жетекчилик кара жумушка да пайдаланып жүргөнү анык болууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Жетекчини сиз чакырып бербейсиз.
Мен эмне чакырам саң? Эй, сага мен эмне чакырам?
Сиз кароосуз.
Мен обязанмын сага чакырып беришке.
Обязанмын. Сөгүнбөн аке.
Обязанмын эмесмин. Кароосузбу?
Азаттык келсин деди, азаттык
келсин деди. Чалымчы. Жок,
бардыгыңыз керек, мен жана.
Бардыгын айттык азыр.
Биз бардыгы
сүйлөшкөн. Уруксат берди шеф, азаттык кирсин.
Бул Оштогу айыл чарба техникумунун дарбазасында окуу жай жетекчилиги менен журналисттердин сүйлөшүүсү. Окуу жайдын короосуна коюлган студенттер жат адамды короого киргизбей кооругандыктан окутуучулардын бири чыгып журналисттер менен сүйлөшүп жатат. Негизи Оштогу айыл чарба техникуму күн сайын 5-6 студентке окуу жайдын дарбазасын кооротат. Кароолуу студенттерге элдик кошун деген форма кийгизилген. Студенттер болсо сабак учурунда дарбаза кооруу алардын түздөн-түз милдетиндей кынтыксыз аткарууга тырышат. Окулбай калган сабактарга акырындап жетишип алабыз дешет. Ал эми окуу жайдын директору Сейитбек Аматов студенттерди окуу учурунда иштетүүнү эрөөн төрөн көрбөйт.
Мына мэриядан ошондой эле биздин министрликтен атайын көрсөтмө бар. Мына биздин окуу жайларды көпчүлүк турган жерлерде өзүбүздүн күчүбүз менен дайыма дежурство нөмөтчүлөрдү кылып биздин өзүбүздүн безопасыбызды сакташыбыз керек.
Бул арада Ош айыл чарба техникумунда окуган студенттердин бири балдарды окуу жай коорутуу жетекчилик кылган иштердин бир чети гана экенин билдирди. Атын жашыруун калтырган студенттин айтымында техникумдун директору Сейитбек Аматов студенттерди кезек кезеги менен Кара Суудагы үйүнө жана Юсуповторго таандык болгон пахта заводуна алып барып иштетээрин айтты.
Биз практика десе ойлоппуз, ошо бизде энергетик бизде станция барабыз деп. Жок, анан отун кылдырган апарды Кара Сууга. Анан ал жакта Кара Сууга пахта заводунун ичин тазалады. Анан кийин дагы 10 күн практикабыз болду, анда ошол жерде эскалат бар эле, эскалаттын үстүн жаап полностью коррупциясына поезд койдук. Анан ошо ишине поезд куяткандардан бул жактан эч кандай тамак берилбейт, өзүбүз тамак алып келип иштейт. Анан 8-ден 6-га дейин иштетет кечке. Кечке анан 10 күн ошондой болот ар бир кутупана.
Укук коргоочулар бул окуяны кескин сынга алышты. Маселен Оштогу Благодат коомдук фондунун жетекчиси Рахат Шакирова эмгекке тартылган студенттер директордун үстүнө милицияга арыз жазыш керек дейт.
Но это грубейшее нарушение прав молодежи. Поэтому это ни в коем случае не должно быть вот добровольно.
Бул жерде жаштардын укугун аябай эле одоно түрдө бузгандык болуп жатат. Анткени ошол жетекчилик студенттерди ишке мажбурлоо менен студенттин укугу бузулуп жатат. Студент бул учурда тиешелүү тарапка арыз менен кайрылыш керек.
Либо отстранение от учебы. Я думаю, они должны заявление написать.
Сейитбек Аматов техникумду 91-ci жылдан бери жетектеп келет. Убагында 2000-ден ашык студентке билим берген окуу жайда азыр 200 гана студент калган. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Кадырлуу каармандар, эми Азаттык сайтындагы жаңылыктар, кызыктуу талкуулар жана жаңы видеолор жөнүндө сөз кылабыз. Азыр микрофондо веб редакторубуз Санжи Туйтунова. Санжи, сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар. Учурда Азаттыктын сайтында Текебаев үйүнө белгисиз бирөөлөр киргенин айтты. Ошмуда чет элдик студенттер митингге чыкты. Апта Исраиловдун миссиясы Трамп салган дүрбөлөң. Белизгейттин чын төгүнү, милдеттүү каттоо, мекенге өгөй журтташтар аттуу макала жана жаңылыктар көп окулууда. Ал эми булардын ичинен милдеттүү каттоо, мекенге өгөй журтташтар деген макала кызуу талкууланып жатат. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда 4-ноябрдан тарта 5 күндөн ашык убакыт жүрө турган чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек. Эгер аны аткарбаса 10,000 сом айып пул төлөйт. Бул жобо орус жарандыгын алган мигранттарга да тиешелүү. Анда макалага келген айрым пикирлер менен тааныштыра кетейин. Аты жөнү жазылбаган окурман. Орусиянын жарандыгын алган мекендештер жыргагандан ошол жакта иштеп жүрөбү? Алар жиберген акча менен үй бүлөсүн баккандан тышкары Кыргызстанда да турак жай кыймылсыз мүлк алып, бул тармакты алга жылдырууда. Ошол эле чиновниктерге тиешелүү курулуш компаниялардан батир сатып алышат. Анын арасында ошол эле депутаттын курулуш фирмасы да бар. Дагы толгон той топурлар көбүнчө мигранттардын акчасына өтөт. Ал эми кафе, ресторандарда ошол чиновниктерге тиешелүү. Эми анысы аз келгенсип Кыргызстанда жүргөн үчүн мигранттарды каттоого кылып тоноюлу дешкен турбайбы? Мунун арты жакшылык менен бүтпөйт го десе эстер деп катталган окурман. Бул мыйзамдын жыйынтыгы мындай: туристтердин саны кескин азаят, экинчиден башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргыздарга эле жаман болот. Алар туугандарын көрүү үчүн баары бир келишет да. Башка мамлекеттер эшигин ачып туристтерди келтире албай жатса, силердин кылганыңар бул. Кыргызстанды рекламалап эмне кереги бар эле? Канча каражат кетти? Каттоону уккан туристтин төбө чачы тик турат десе эксперт деп катталган окурман. Мыйзам баарына бирдей. Европадан келгендер айдан түшүптүрбү? Аларда 5 күн ичинде каттоого турат, болбосо айып пул төлөйт. Бул эң туура. Кыргызстанда ар бир мыйзамга каршы чыга берсек, анда бардак болуп кетпейбизби? Мыйзам баарына бирдей, бир гана Орусиянын жаранын алган кыргызстандыктарга жеңилдик бар. Биз миграцияны көзөмөлдөп, мындан да катуу мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Коррупция болбойт, себеби Кыргызстанга келген ар бир чет өлкөлүктөрдүн паспортуна кирди деген мөөр басылат. Ошого 5 күн ичинде каттоого турушат. Бул эң туура мыйзам деген. Алияр деп катталган окурман. Бул мыйзам Орусиянын тапшырмасы менен болгон. Себеп орус паспортун алган кыргыздар Орусиядан чыгып Кыргызстанга каттоого турганын көзөмөлдөп турат. Орустар ошон үчүн бул мыйзамын түртүп атат, бирок кыргыздар баары бир каттоого турбайт эмеспи дейт. Өгөй кыргыз деп катталган окурман, биздин кыргыз аткаминерлер айтып жатышты эле го. Кыргызстандын экономикасын Орусияда иштегендер көтөрүп жатат деп. Ошол орус жаранын алгандар ойноп алган жок. Ошону аткаминерлер кичине ойлонсоңор. Орус жаранын алып деле жыргабайсың. Кыргызстан өнүгүп калса, биз деле мекенибизге кайтсак дейбиз. Кайран чиновниктер кайда баратабыз? Акаевчи, Бакиевчи жана Атамбаевчи болуп деген. Урматтуу окурмандар, Азаттыктын сайтынан сиз мындан тышкары Бельгиядан атайын жылкынын эти үчүн келген сүрөтчүнүн маегин, 3400 жыл мурда үлүл жеген кытайлар тууралуу илим жаңылыктарын, Алмамбет Шыкмаматовдун бийликке жообун окуя аласыздар. Ушуну менен сөздү жыйынтыктап Прагага узатам.
Рахмат, рахмат. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык чекит орус сайтынан дагы окуя аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Бир саамдан кийин биздин программабыз уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 10:30 ООД Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Анда Кыргызстанда жашыл экономика долбоорунун келечеги жөнүндө сөз болот.
Министрликтерге айтып кетет элем, булар асмандан түшүп кичине дыйкандар менен жооп издеп эмне болуп атканын билип турса жакшы болот эле да. Министрликтер бул статистиканы чогултуп алып эле тиги цифраны сүйлөгөнгө чейин.
Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Азыр акыркы жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сүлүктүдө көмүр казып жаткан 55 жаштагы киши кырсыкта мерт кетти. Аны шахтада жүк ташыган темир арабалар кысып калганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сүлүктү шаардык башкармалыгы кабарлады. Окуя 14 ноябрда Нур ишканасына таандык кийинде болгон. Маркум Лейлек районунун тургуну экени аныкталды. Орусиянын экономикалык өнүгүү министрине парақоршулук боюнча айып тагылды. Уликаев мамлекеттик Роснефть мунай компаниясынын баш нефть ишканасына ээлик кылуусуна шарт түзүү үчүн $2 млн пара алып жатканда кармалганын шейшембиде Электүү комитети кабарлады. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев экономикалык өнүктүрүү министри Алексей Уликаевдин дал ушул жагдай боюнча кармалышы боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Бул орус өкмөтүнүн жогорку өкүлү камакка алынган 1991 жылдан берки алгачкы учур болуп калды. Тагылган айыптарга ылайык 60 жаштагы Уликаев 15 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Өткөн айда Роснефть компаниясы регионалдык баш нефть ишканасын $5 млрд сатып алуу келишимине жетишкен. Президенттик аппарат депутат Исаевдин айтканын четке какты. Аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаев депутат Канат Исаевдин айыптоолорун негизсиз деп атады. Ал президенттик аппаратта Исаев айткан Алмазбек Маат Касымов аттуу адам иштебей турганын билдирди. Буга чейин Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Исаев соттор Ак Үйдүн буйругу менен иштеп жатканын айтып, президенттик аппараттагы Манас Арабаев жана Алмаз Маат Касымов бул тармакты көзөмөлдөп жатат деп билдирген эле. Молдовадагы шайлоону жеңип чыккан орусиячыл саясатчы Игорь Дадон Европа биримдиги менен тарыхый келишим жокко чыгат деген кооптонууларды четке какты. Ал шейшембидеги маалымат жыйынында өлкөнүн Европа биримдиги менен байланыштарын токтотуу ниети жоктугун, болгону Орусия менен жакындашууну жактай турганын билдирди. 13 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында социалисттер партиясынын лидери Игорь Дадон европалык багытты колдогон талапкер Майя Сандуудан алдыга узуп чыккан. Ал шайлоо өнүктүгү маалында Молдованын Европа менен интеграциялык макулдашууларын кайра карап чыгарын билдирген. Молдова 2014 жылы Европа биримдиги менен ассоциациялык келишимге жетишкен. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстандагы чет өлкөлүктөрдү 5 күндүн аралыгында милдеттүү каттоого туруусун 30 күнгө чейин узартууну сунуштоду. Тийиштүү сунуш өкмөткө жөнөтүлгөнүн Азаттыкка каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов билдирди.
Өзгөртүүлөрдү киргизгенде ал жерде мындай болуп калды. 5 күндүн ичинде чет элдин жарандары каттоодон өтүш керек деген. Мурда бизде ошол мыйзам менен 67 мамлекеттин жарандары 60 күн каттоосуз жүрө алчу биздечи. Азыр эми биз ошол 60 күндүктү 30 күнгө түшүрүп бергиле деп токтом долбоорун жасап жибердик да.
Тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр 4 ноябрда күчүнө кирген. Бул мыйзамдын аркасы менен чет өлкөлүктөр арасында нааразылыктар күчөп, айыппул төлөгөндөрдүн саны арбаганы кабарланууда. Орус коргоо министри Сергей Шойгу Орусиянын адмирал Кузнецов аттуу учак алып жүрүүчү кемеси биринчи жолу Сириядагы операцияларга катышканын билдирди. Министр президент Владимир Путин менен жолукканда билдиргендей, кемеден учуп чыккан бомбалоочу учактар Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен Аль-Нусра фронтунун Идлиб жана Хомс провинцияларындагы позицияларын бута калды. Аталган кеме өткөн айда Жерорталык деңизден чыгыш тарабына жөнөтүлгөн. Орусия Сириянын президенти Башар Асадтын армиясына колдоо көрсөтүү үчүн 1 жылдан ашык убакыттан бери аба чабуулдарын уюштуруп келет. Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан 3 топко, ал эми конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогон 1 топко өгүт жүргүзүүгө уруксат берди. Конституцияны өзгөртүүнү алга сүргөн дагы 5 топтун арызы караларын БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев Азатка билдирди. Үгүт ишине мамлекеттик кызматта жарандарды, диний жана идаралык уюмдарда иштеген жарандардан башка баардык атуулдар катышылат. Кыргызстанда оппозициячыл топтордун нааразылыгын жараткан референдум 11 декабрга белгиленген эле. Египеттин доо арыздар боюнча негизги соту бийликтен кулатылган исламчыл президент Мухаммед Мурси өкүм кылынган бир өлүм жазасын жокко чыгарды. Мына тышкары тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын 26 мүчөсүнө берилген өлүм жана абак жазалары жоюлду. Мурси 2011 жылы президент Хосни Мубаракты бийликтен кулаткан элдик толкундоолор маалында абактан качып чыгып түрмөдөгү исламчыларды бошотуу үчүн чет өлкөлүк жоочулар менен Малага барган деп айтылган. Деген менен мурдагы президент террорчулук боюнча башка бир соттук жараянда да өлүм жазасына өкүм кылынган эле. Кыргызстандык бийчилер Марат Сыдыков жана Фарух Садыркулов Сибирь Гран-приси эл аралык балет фестивалында 3-орунга таатыды. Бул тууралуу маданият жана маалымат туризм министрлигинен кабарлашты. Сынак 21-кылымдын балети форумунун алкагында өткөн экен. Сергей Прокофьевтин 125 жылдыгына арналып өтүп жаткан форумга Германия, Италия, Жапония, Кыргызстан, Украина сыяктуу өлкөлөрдөн 37 бийчи катышкан экен.
Рахмат, жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Биз программабызды улантабыз. Азыр кезек арай көз чарай талкуусунда. Кыргызстандын өкмөтү бир топ жылдан бери өлкө жашыл экономикага өтсө өнүгөт деп билдирип келет. Алдыңкы мыкты технологиялар жана катуу тартиптин негизинде ишке ашырган чет мамлекеттердин мындай тажрыйбасын өз өндүрүшчө Кыргызстанда ишке ашыруу мүмкүн эмес дегендер дагы арбын. Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул тема жөнүндө сөз болот. Микрофондо талкуунун алып баруучусу Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын өкмөтү бир топ жылдан бери өлкө жашыл экономикага өтсө өнүгөт деген максатты алдыга коюп келет. Мындай программаны алдыңкы мыкты технологиялар жана катуу тартиптин негизинде ишке ашырган чет мамлекеттердин тажрыйбасын өз өндүрүшү жок Кыргызстанда ишке ашыруу мүмкүн эмес дегендер да арбын. Жашыл экономика деген эмне? Аны ишке ашыруу үчүн кандай аракет зарыл? Курамы улам алмашкан өкмөттүн мындай программаны ишке ашырууга чамасы жетеби? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунун темасы мына ушул. Бул суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров Жалалабаддан телефон аркылуу жана техника илимдеринин кандидаты фермер Манас Саматов келишти. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, эгер бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып өзүңүздүн сурооңузду берип же оюңузду билдирсеңиз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Данияр мырза сизге. Мына кыргыз өкмөтү 3-4 жылдан бери ушул жашыл экономиканы өнүктүрүү менен Кыргызстанды өнүктүрсө болот деп айтып келет, бирок тилекке каршы бул эмне деген экономика экендиги көпчүлүккө түшүнүксүз да. Ошон үчүн адегенде жашыл экономика деген эмне, аны Кыргызстанда ишке ашыруу мүмкүнбү деген суроо жооп берсеңиз.
Рахмат, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө бул маселе Кыргызстанда гана эмес, бул бүткүл дүйнөлүк аренада болуп аткан чоң мындай иш чаралардын бири болуп эсептелет да. Ал эми бул ошол жашыл экономиканы айта келсек, бул жашыл экономикада өздөр билгендей ошол экономиканы өнүгүшүндө мурда ошол жалаң эле биз өнүгүүнү өзүн карасак, азыркы күндө бул өнүгүүнү туруктуу өнүгүүгө алып келиш үчүн бул сөзсүз түрдө ошол биздин жаратылыш менен болгон мындай карым катнаш деп коебузбу, же мындай ошого болгон таасири ошол биздин экономиканы өнүгүүсү үчүн мындай терс жактарын минималдаштыруу, же болбосо башкача айтканда туруктуу мындай ошол жаратылыштын ресурстарын туруктуу колдонуу, же болбосо кайра биз жана кайра ордуна келтире ала турган ресурстар менен мындай басым жасап ошолорду кайра өнүктүрүүнүн баягы үстүндө биз кайра ошол туруктуу баягы керектөөнүн негизинде биз ошол экономиканы жашырларса болот деген мындай принциптерди дагы азыркы күндө мындай актуалдуу деп эсептесек болот да. Анткени деген бул эмнеге алып келет? Бул негизинен ошол жашыл экономика деген бул жалаң гана ошол ресурстардын үнөмдүү колдонуу эмес, бул башка тармактарды да камтыйт да. Мына өзүңөр жакында эле угуп көрүп жүрсөңүздөр керек, жакында эле ошол Париждеги макулдашууга дагы кол коюлду. Андан тышкары буга чейин былтыр болсо атайын ошол 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүүнүн максаттары деп да кабыл алды да. Бул ошол бүткүл ошол биздин ушул ООНго кирген өлкө мүчөлөрүнүн баары да ошону колдоп атышат. Бул негизинен эмнени билдирет? Бул ушу туруктуу өнүктүрүүнүн максаттары, өзүңүздөр билгендей 17 максаты бар да. Анан бул жерге бир нече ошол максаттар кирет. Мен айта кетейин, ошол жакырычылыкты жоюу, ачкачылыкты жеңүү, чын ден соолук, сапаттуу билим, гендердик тендик, таза суу жана санитария, арзан жана таза энергиясы, жакшы жумуш жана экономикалык өсүү, индустрия, инновация жана инфраструктура.
Эски катанын талаптары?
Теңсиздик азайтуу, туруктуу шаарларда жана жааматтарды өнүктүрүү, жоопкерчиликтүү керектөө жана өндүрүү, климаттык өзгөрүү менен күрөшүү, суунун астындагы жашоону коргоо, жердин үстүндөгү жашоону коргоо, тынчтык жана акыйкатчык жалпы максаттар үчүн өнүктөшчүк деген 17 булардын максаты бар да. Ушул 17 максаттардын негизги түп куру бул ушул туруктуу өнүгүү болуп эсептелет. Ал эми бул эмнеге мындай бул нерсеге эмнеге келет деген дагы бир суроого жооп берип кетейин. Өзүңүздөр билгендей, акыркы жылдары мындай глобалдык температуранын өйдө көтөрүлүп жогорулашы дагы байкалып атат да. Мындай шарттарда өзүңүздөр билгендей көп нерселер өзгөрүп атат. Биринчиден ушул бул адамдын жашоо шарттарына таасир тийгизип атат да. Анан экинчиден болсо кээ бир ушул экономикада биз колдонгон баягы секторлор бар, алар аркылуу дагы мындай биздин ушул тамактануу, азык түлүк коопсуздугу дагы мындай таасир тийгизип, анан ошол көп көп социалдык проблемаларга айланып кетип атат да. Ошол негизде биз карап көрсөк, бул азыркы күндө ошол негизги экономиканы жашылдандыруу багыттары дагы биз ошо Кыргызстанга дагы карап чыкканбыз да. Бул кайсыл багыттар? Сөзсүз түрдө бул биздин ошол мындай экономикада чоң бир тармак болуп эсептелген бул айыл чарбасындагы биздин ушул мүмкүнчүлүктөрдү да карап көрсөк да. Биз азыркы күндө биз жана айта кеттик, ошол азыркы глобалдык экономикада биз ошол өзүбүздүн көлөмдөрүбүз менен башкаларды баса албайбыз да. Биз башкача айтканда өзүбүздүн товарлардын уникалдуулугун чыгарып жана биз ошол
тазалыгы менен
анткенде мына биздин азыркы күндө минустар деп айтып келет бар көбүнчө учурдачы, мына өндүрүшүбүз жок, андан кийин мындай бизде чыгарылган чоң завод фабрикалар жок депчи. Бул азыркы күндө союз урагандан бери биздин минусубуз болуп келсе, бирок жаңыркы доорго 2030-жылга деп койгон максат, бүткүл дүйнө койгон максаттардын арасында биз бул кайра бизден биз чоң мындай жетишкендик болуп эсептелет. Анткени деген биздин өлкөдө өндүрүш жок болгондуктан биз ошол айыл чарба продукциясын таза же болбосо экологиялык таза продукттар чыгарсак болот да.
Жакшы. Мирлан мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам сиздерди.
Саламатсызбы? Эмне үчүн парламентте өкмөттүн ушул жашыл экономикага өтүү идеясын колдоо же ага каршы пикирлер такыр жокко эсе, же депутаттар Данияр мырза азыр эле айткандай калдыксыз өндүрүшкө өтүүнүн зарылдыгы жок деп эсептешеби?
Саламатсызбы, урматтуу радио угармандар. Парламент кандай өкмөт тараптан сунуш болгон болсо ошону талкуулап жыйынтыгын чыгарып берип келе жатат. Жашыл экономика дегенде министрдин орун басары бир топ баягындай сөздөрдү айтып койду, туруктуу тиги бул жана башка дегендей. Биринчиден жашыл экономика дегенде Кыргызстан жаратылыштын даяр продукциясын колдонуу менен жана рационалдуу пайдалануу менен биздин экономиканы көтөрүп, потенциалын жогорулатып, негизги туура мен кошулам, биздин айыл чарба багытындагы өлкө болгондон кийин бренд катары биз ушу органикалык химиясыз өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын сыртка экспортко чыгаруу менен бир таанылышыбыз мүмкүн. Бүгүнкү күнү реалдуу турмуш объем кандайдыр бир айыл чарба продукциясын өндүрүп аны камсыз кылуу маселеси чоң болуп турат. Ошондон улам бүгүнкү күндө органикалык продукцияны чыгаруу максатында, ошону коргоо максатында, ошону жайылтуу максатында бир топ долбоорлор дагы иштеп жатат. Биз өкмөт конкреттүү бир зоналарды бул органикалык зона деп туруп бекитип, ошонго статусун берип, мына ошол жерден чыккан продукцияны түздөн түз экспортко чыгаруу жолун издөө зарыл.
Рахмат. Сиз байланышта болуп туруңуз. Суроо сизге, Манас мырза. Сиз өкмөт жашыл экономиканы үч багытка, негизинен суу, энергетика жана экологиялык айыл чарба продукциясын өндүрүү багытына артыкчылык берүү менен киргизүү керек деп эсептеп жатат. Сиз айыл чарбасында эмгектенген окумуштуу фермер катары айтсаңыз, бул ишке ачуу аракетпи же куру кыялбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мен алгач мындай деп айтып кетер элем. бизге жашыл экономиканы алып келиш же болсо жашыл экономикага өтүш жөнүндө эмес, жашыл экономиканы сактап калыш, жоготпош жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Андан сырткары Данияр мырза айтып кетти ошол эл аралык уюмдардын койгон 17 максаты жөнүндө. Бул байлык, бул баалуулук да биздин колубуздан чыга элек. Бизге алып келиш керек эмес, жоготпош керек. Ошол жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Бизде кыргыз коомчулугунда, кыргыз жамаатында үй бүлөлүк мамиледен баштап коомдук мамиле, жаратылышка болгон мамиле ошол 17 максатка жооп бере тургандай деңгээлде. Ошону жоготпошубуз керек. Мен мындай коет элем. Анан эле жанакындай азык түлүк коопсуздугу деп ырдап келишет жумага айтып көптөн бери. Гендердик теңдик, ушул сыяктуу эл аралык терминдерди биздин турмушка жабышса деле, коошпосо деле пайдаланып колдонуп келишет. Мен айтар элем, ошо жетекчиликте иштеген кишилер, парламентте депутаттары бир аз асмандан жерге түшүп, эл кантип оокат кылып атат. Жалпы эле технология деген эмне? Заманбап технология деген эмне? Аны кандай кылып алып келиш керек? Кантип трансформация кылыш керек? Ошол эле суу чарба тармагында, энергетикада, ай чарбасында ушуга мындай турмушка жакын, турмушка таянып туруп, акырындап жашыл экономикасы жоготпой туруп, иш жүзүнө ашырса деген конкреттүү иш чараларды белгилеп, эл менен биргеликте, дыйкандар менен биргеликте аракет кылса болот эле. А мындай алып караганда министрликтер өзүнчө бир оокат кылып эле жүрүшөт, дыйкандар өзүнчө.
Данияр мырза, ушул жашыл экономика саясатын Түштүк Корея, Улуу Британия, АКШ сыяктуу өлкөлөр жана Евро биримдиктеги мамлекеттер мамлекеттик ири саясат катары жолго коюп, анан саясий эрикти катуу көрсөтүп, миллиондогон каражатты сарптап туруп ишке ашырып жатышат да. Биздин конституция баштаган мыйзамдар ишке ашпаган Кыргызстанда аны ишке ашыра алабыз деп өзүңүздөр ишенип турасыздарбы? Анан бул жөн эле кооз сөзгө алаксыткан популисттик аракет болуп калбайбы? Манас мырза айткандай.
Мен бул жерде негизинен биз жана айта кеттик, бул жерде деген ошол биз жашыл экономиканы айтып атканда бул сөзсүз түрдө эле ошол жаңы мыйзам же болбосо жаңы бир секторлорду издеп же болбосо жаңы бир башкача бир нерсеге таптакыр которуп алабыз дегенден алыс болуш керек да. Анткени деген бизде деген потенциалдык мындай элге дагы түшүнүктүү же болбосо биз өзүбүз колдонуп жүргөн эле секторлор бар же болбосо ошол мыйзамдар бар да. Бирок сөзсүз түрдө бул жерде деген ошол мамлекет тарабынан бир мындай комплекстүү мындай программа сыяктанган бир идеяларды айтып, анан кийин бул жерде ошол мамлекеттик колдоого да ээ болуш керек да. Биринчиден бул көп механизмдер бар. Биринчиден алсак, мына мамлекеттик жактан бул инвестициялар кылып алып ошолорду тартып келсек болот. Андан тышкары салык саясат жагынан дагы биз ошол
жеңилдиктерди
берип, жеңилдиктерди берип ошого стимулдаштырсак
болот. Субсидия бериш керек.
Субсидия болобу же болбосо башка ошол жеңилдиктер дагы болот да. Андан тышкары биз жана азыркы күндө өндүрүш зоналарда алдынай өндүрүш зоналарында курсак ошол атайын ошол жашыл технологиялар менен иштей турган өндүрүштөрдү алып барып койсок болот. Мындан тышкары биз деген ошол өндүрүп аткан продукцияны сөзсүз түрдө эле ошол өзгөртүү эмес, ошону эффективдүүлүгүн көбөйтүү да. Мына бүгүн айтып атабыз, бул мындай сарамжалдуу колдонуу депчи ресурстарды. Мына айыл чарбасында эң негизги ресурс бул эмне? Бул суу. Азыркы күндөчү ошол сууну деле карасак, ошол ирригация системасын кайра оңдоп түзөө боюнча дагы иштер.
Сиздер Арайкөз Чарай программабыздан жашыл экономикага байланышкан талкууну угуп жатасыздар. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин талкуунун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Сүлүктүүдө көмүр казып жаткан 55 жаштагы кенче кырсыктан каза болуп калды. Орусиянын экономикалык өнүгүү министрине паракорчулук боюнча айып коюлду. Президенттик аппарат Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин билдирүүсүн четке какты. Молдовада шайлоодо жеңишке жеткен орусиячыл саясатчы Игорь Додон Европа биримдиги менен тарыхый келишим жокко чыгарылат деген кооптонууларды четке какты. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстандагы чет өлкөлүктөрдү 5 күндүн аралыгында милдеттүү каттоого туруусун 30 күнгө узартууну сунуштады. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Орусиянын адмирал Кузнецов аттуу учак алып жүрүүчү кемеси биринчи жолу Сириядагы операцияларга катышканын билдирди. Кырсандык бийчилер Марат Садыков жана Фарук Садыркулов Сибир Гран-Приси эл аралык балет фестивалында 3-чү орунга татыдык. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Азыр программабызды улантабыз. Кыргызстандын өкмөтү жашыл экономикага өтсөөнү көттөп жатат. Бул маселе боюнча талкууга азыр кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева алып барууда. Анда сөз кабарчыбызда.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстан жашыл экономика менен өнүгүү алабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин суроолорубузга экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, жогорку кеңешинин депутаты Мирлан Бакиров жана техника илимдеринин кандидаты фермер Манас Саматов жооп берип жатышат. Сиздерде бул маселе боюнча суроо болсо 31-61-63 телефонуна чалып кайрылсаңыздар болот. Бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламат.
Мен максаттуу отурам. Бул Манас айка айткандай эми министрликтерге айтып кетип элем, булар асмандан түшүп кисине дыйкандар менен жооп издеп эмне болуп атканын билип турса жакшы болот эле да. Министрликтер бул статистиканы чогултуп алып эле тиги цифраны сүйлөгөнгө кыйын, жардам бергени келгенде бут тозор болуп жүрүшөт да ар бир.
Рахмат, сиз кандай дейсиз Данияр мырза?
Эми бул жерде деген ошол министрликтердин иши боюнча айта кетсек, өзүңүздөр билгендей ушу ар бир тармакта азыркы күндө мына ушу туризм болобу же болбосо айыл чарбасы болобу, өндүрүш болобу, бул жерде комплекстүү программалар жазылып атат да. Эми бул мамлекеттин негизги функциясы, өзүңүздөр билгендей, мына башка өлкөлөрдү алсаңар, мындай батыш өлкөлөрдү алсаңар, бул ошол экономиканы жөнгө салуу, башкача
айтканда. Бирок Данияр мырза, барып эле бардыгы каражатка, анан кийин жогоруда айтылгандай саясий эркке, мыйзамды сактаганга, аткарганга жеке жоопкерчиликтерге дагы байланыштуу болуп атпайбы? Өзү бийликте турган адамдардын жеке жоопкерчилигине да байланыштуу.
Туура ошон үчүн деле мен айтып атам, биринчиден ошол жерде комплекстүү мындай көз караш келиш керек, башкача айтканда ошол концепциясы кандай болот, кандай өнүгөбүз. Экинчиден биз деген ошол азыркы күндө мына ушул жашыл экономика деп азыркы биздин коңшу өлкөлөр деле бул ресурстарды алып келе башташты да. Башкача айтканда азыркы күндө ошол глобалдык климатикалык фонд деген бар, ал жерде деген ушул 100 миллиард долларга чейин өнүккөн өлкөлөр булар донор болуп акчаны бөлүп беришкен да. Анткени деген негизги өндүрүштөрдүн баары ушул өнүккөн өлкөлөрдө, анан жана глобалдык температуранын көтөрүлүшү дагы ошол өлкөлөрдүн себебинен болуп атат да. Ошондуктан алар ушул акчаны бөлүп беришкен. Ал эми ал акчаны деген ошол башка өлкөлөргө кайра бөлүштүрүүдө негизги компоненти бул ушул грант катары кетет. Ал эми кредитти болсо абдан мардын жанакы кредиттеринен дагы мындай арзан болгон кредиттерде, жана узак мөөнөткө берилген кредиттерде. Эми бул жаатта биз деген сөзсүз түрдө ошол башка өлкөлөрдөн, ошол ООНго мүчө болгон өлкөлөргө катары эле биз ошол каражаттарды алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан жакынкы арада мына биз Кыргызстан ушул 10 жылдык аралыкта 1 миллиард доллардын тегерегине чейин акча каражат грант түрүндө, дагы бир сөз айтайын, грант түрүндө же болбосо абдан арзан кредит катары дагы алсак болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө мен жана айткан программалардын баары ушул каражат, ушул экономиканы кириштирүүдө толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анткени деген бул реалдуу финансы булактар менен.
Демек ушул саясаттын артынан чет өлкөлүк гранттарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да.
Сөзсүз түрдө 1 миллиард долларга чейин алсак болот.
Мирлан мырза, Кытай жашыл экономика саясатын ишке ашыруу үчүн экологияга зыян келтирген 2000 ишканасын мажбурлап туруп жаап, 2020-жылга чейин өлкөсүнө электр энергиянын, өзүнүн өлкөсүнө зарыл электр энергиясынын 15% кайра жаралуучу булактан алууга аракеттенип жатат. Тескерисинче, азыр Кыргызстанда Кытайлар иштеткен экологияга зыян келтирген ишканалардын саны көбөйүп жатат деп массалык маалымат каражаттары көп жазып жатышат. Евро биримдиктеги өлкөлөр болсо энергетикада, курулушта, транспортто, таштандыларды кайра иштетүүдө жашыл экономика чараларын катуу киргизип, евро 5, евро 6 деген стандартка туура келбеген машиналарды таштандыга салышты. Азыр электромобилдерге өтүп жатышат. Алардан таштандыга чыккан машиналар азыр биздин Кыргызстанда түтүнгө каптатып жатат. Ушундай карама каршылыктуу көрүнүштөрдү жоюп, жашыл экономика саясатын ишке ашырууга парламенттин күчү жетеби?
Биринчиден мен мындай айтат элем да, мен Манас мырза кошулуп кетет элем. Биз реалдуу турмушка келсек да, чынында эле асмандан ылдыйраак түшүп, бизде колубузда бар бүгүнкү жашыл экономиканы сактап калуу, жашыл айлананы сактап калуу негизги маселе. Бүгүнкү күндөгү 2 миллиондон ашык биздин жараныбыз
Токойдун чегинде, же Токойго жакын жайгашкан жерлерде жашап, ошол жерден турмуш тиричилигин өткөрүп келип жатат. Ал эми эң оңой бул кредит алыш же грант алыш. Ошол эле мезгилде биздин тышкы карызды эстен чыгарбашыбыз керек. Ал үчүн өкмөт, мисалы мен суроо берет элем. 2017 жылкы бюджетке ушул каражат каралып атабы? Мисалы жашыл экономикада отабы, ушул жашылдандырууга, же экологияга, же кандайдыр бир органикалык продукция чыгарууга. Мына министрдин экономиканын орун басары отурат. Бар ошондой программа же проекттер, долбоорлор барбы аз даяр? Каражат өзүбүздүн бюджеттен каралдыбы? Биз биринчи кезекте өзүбүздүн күчкө ишенбейлиби? Эмне болсо эле сырттан алышыбыз керек, долбоор жазышыбыз керек, карыз алышыбыз керек.
Демек парламент колдобойт. Колдобош мүмкүнбү?
Мен колдобойт элем. Эгерде миллиард долларга дагы кредит алып, өзүбүздүн жашыл экономикабызды, жашылдандырууну дагы өркүндөтөбүз дегенди мен азыр колдобойт элем. Себеби бизде бүгүнкү күнү жашыл айлана чөйрө. Кыргызстан аграрлык мамлекет. Өзүбүздүн күч менен, өзүбүздүн потенциал менен коргоп калышыбыз керек, ошону өркүндөтүшүбүз керек.
Рахмат. Кандай дейсиз, жашыл экономика боюнча бюджетке чечилүү киргизилдиби?
Бул азыркы күндө биз даярдануу иштерин толугу менен жүргүзүп атабыз. Ал эми бул ошол заявканы берип даярдоо үчүн биз деген биринчиден ошол өзүбүздүн баягы экономикадагы болуп аткан кайсыл жерде жашыл секторлор бар.
Шартты даярдаш керек.
Шартты биз изилдеп чыгыш керекпиз да. Ошол жумуш январь айынан башталат. Андан кийин биз ошол концепцияны иштеп чыгабыз да. Концепцияны иштеп чыкканда биз бунун анализинин негизинде ошол кайсыл приоритеттүү секторлорго жана биз айта кеттик, бул бизде айыл чарбада экопродукция, энергетикада бул ошол биздин мындай үнөмдүү колдонуп жана эффективдүүлүгүн көтөрүү. Мындан тышкары биз экотуризмди дагы карасак болот. Мындан тышкары биз ошол жана айтып кеттиңиз, ошол жашыл технология же болсо жашыл стандарттарга дагы көңүл буруп, биз ошол биздин өлкөгө келип аткан жанагы технологияларды же болбосо өндүрүштөрдү, ошолордун баарын мындай көзөмөл эле күчөтүп жана талаптарды жогору койгондо гана ошол биздин өндүрүштөрдү өнүктүрсөк болот да.
Манас мырза, кечээ экономика министри Азыбек Кожошов айтты, Кыргызстан жашыл экономика саясатынын негизинде электр энергиясы менен иштеген автопарктарды түзүп, анан ушундай шаймандарды бара-бара айыл чарбасында дагы колдонууга өтүшүбүз керек деп айтты да. Анан фермер катары ага мындай кубанып жатасызбы? Ушундай шартка качан жетем деген ойдосуз?
Биринчи, ошол кыймылдаткычтар экологиялык талаптарга жооп бербеген мынабы Россиядан келген техникалардын биздин өлкөгө киришине тыюу салыш керек. Ушундан башташ керек. Киргизбеш керек. Биз сапаттуу техника сатып алышыбыз керек. Бул бир. Экинчиси,
биз евразиялык биримдикте турабыз, кантип тыюу салынат?
Аякта эмне бар эле бизге? Эмне жоготтук эле? Бул бизге таптакыр керек эмес. Бул жат проект. Бизге орустар талабынан таңууланган проект бул. Кыргыздын кызыкчылыгына таптакыр төп келбейт. Мен Кыргызстан эмес, кыргыз деген терминди колдонуп келем. Бизде кыргызды мөмөлүү бактар өлкөсүнө айландыралы деген идеяны дайым көтөрүп келем мен. Анткени техникалык өсүмдүктөргө караганда дагы багбанчылыктын кирешеси өтө жогору. Конкреттүү бир мисал келтире кетейин. Ошол заманбап бак тигип өстүрө турган болсок, анын катар аралыгын ото чиптерден таза кармаш керек. Ал эми бактын түбүндөгү эки жактан 60 сантиметр аянтты иштетиш ото өтө татаал. Анын эки жолу бар. Биринчиси химиялык заттарды колдонуу менен отош, экинчиси механикалык жол менен. Мына алгачкы ошо багбандарга мен айтып келе жатам. Эч качан химиялык отоо жолуна барбагыла деп. Анткени ошол отоону колдоно турган болсок, анан өнүп чыккан алмабы, өрүкпү, башкасы эл аралык стандартка төп келбей калат. Кыйын болсо дагы, башка болсо дагы механикалык жол менен, таасири менен отоо чиптерди деш керек. Ушундай конкреттүү иш чараларды белгилеп, конкреттүү багыт берип эли журтка, анан кийин айтып атса, дайым эле финансыга келгенде жалаң эл аралык уюмдар, донорлор тилемчидей бир позицияны ээлеп турабыз. Мен айтам, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бүгүн дыйкандардын өздөрүнүн ички финансылык потенциалын колдонсо, ошого таянып иш тутса, иши түрткү берсе, иш жылыша турган абалдабыз. Эч ким бул жөнүндө сөз кылбар.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чара талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстан жашыл экономикага менен өнүгө алабы деген суроого жооп издедик. Жыйынтыктап айтканда, демек, коо сөздөргө алдырбай, колду болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, өзүбүздүн таза, экологиялык таза азык-түлүктү өндүргөн мүмкүнчүлүгүбүздү кеңири пайдалануу менен бул экономикага өтүүнүн дагы жаңы жолдорун издешибиз керек экен. Биздин талкуубузга экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана фермер Манас Саматов катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушу менен программабыз соңуна келип жетти. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.